Әдебиет порталы үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Барыс Ақатұлы, таңдамалы өлеңдер. Әкеме арналған қат. Әке, тентек балаң тыным таппай қаладан, бір ойларға қарық болған сыңайы бар жаңадан. Өмір бәйге деп едің ғой, аламан, аламанда өзің арнап, аман болсам жазамен, үйткен үлкен арманым бар, жан жүректі қажаған. Әке, балаң ақымын деп бөсіп жүр, бір өкөлең жазғанына көңілі көп өсіп жүр, көкірегімді көп ойлармен жалғыз арман тесіп жүр, кеудемдегі жүрегім қазақ үшін үлесім бар десіп жүр. Әке, балаң сенің әр тараптан ізденіп жүр игілік. Сағынышымды жұдырықтай жүрегіне сыйдырып, сізге арнап беруге оны сый қылып, ағылымды еске салып, жасамауға тырысамын қиғылық. Әке, балаң күн кешеді жақсылыққа жанаса, әр адамға әділ ғұмыр, бақыт өмір тамаша. Сол ниетің мені мұңнан, биік ойға жетелейді жаңаша. Ақталады үмітіңіз, ұлы Алла қаласа.